Nie je pre mňa príliš ľahké stáť tu dnes do poludnia práve z dôvodu zodpovednosti, ktorá so službou súvisí. Musia byť povedané niektoré veci, ktoré by sme ako človek nepovedali. Ako ľudia by sme v skutku chceli so všetkými byť vrúcne spojení, so všetkými denomináciami, so všetkými veriacimi, úplne jedno, akým smerom idú. Ale keď sa nad tým zamyslíme, musíme uznať, že u Boha existuje len jedna cesta, len jedna pravda, len jeden život. Že to nie je možné rozmnožovať, ale jednoducho sa musíme pred Boha postaviť, aby On mohol prísť s nami ku svojmu právu a my sme mohli prísť od viery ku realite. V liste Rímanom sme už všetci čítali, že Boh v cirkvi ustanovil poriadok, služby a úlohy, ktoré musia byť vykonávané, či už je to napomínanie, poučenie, čokoľvek je nevyhnutné, Boh sa postaral o to, aby to tu bolo. Pritom myslím obzvlášť na 2. Timoteovi 4, kde stojí napísané, že príde čas, keď viac neznesú zdravého učenia, odvrátia sa od pravdy a budú nasledovať bájkam. A potom i na to, že Boh je verný a svoje slovo stále znovu a znovu kladie na svietnik a volá tých svojich späť ku slovu vo vedomí, že nebo a zem pominú, ale Božie slovo zostáva na veky. A že my musíme byť v tomto slove posvetení, uvedení do plného súladu s ním, pretože len ten, kto je v súlade so slovom, je v súlade s Bohom. V prorokovi Amosovi čítame, ako môžu dvaja ísť tou istou cestou, ak nie sú v súlade. Musí dôjsť ku súladu s Bohom a Boh sa nezníži na našu úroveň. My sa musíme povzniesť na jeho úroveň, aby sme s ním potom dosiahli túto božskú jednotu. Z 2. listu Tesaloničanom 2 by som chcel čítať a potom celý rad biblických miest, aby som, ako vždy, nechal ku nám hovoriť Božie slovo. 2. list Tesaloničanom, kapitola 2, verš 13, často kázané slovo, ale my sme podlžní ďakovať vždycky Bohu za vás, bratia milovaní Pánom, že si vás Boh vyvolil od počiatku cieľom spasenia skrze duchom vypôsobené posvetenie a vo viere v pravdu. Pravdou je vždy Božie slovo. Preto stojí napísané v Jánovi 17:17, posväť ich v tvojej pravde, tvoje slovo je pravda. Keď stojí napísané, bez posvetenia nikto Pána neuvidí, potom je tým skutočne mienené to, čo sme práve čítali. Že Boh má na zemi ľud, ktorý je vyvolený, ktorý verí v pravdu a tak preniká ku duchom vypôsobenému posveteniu, ktoré jediné pred Bohom platí a z milosti to isté i prežíva. Z listu Židom 10, verš 14 by som chcel čítať. List Židom 10, verš 14. Lebo jednou jedinou obeťou navždy tých, ktorí sa nechajú posvetiť, doviedol do cieľa. Keď nejaký človek vykročí na cestu, vydá sa na cestu, potom ešte nedosiahol cieľ. Má cieľ pred očami. Každý, kto sa vydáva na cestu, vie, kam chce ísť, ale cieľ ešte nebol dosiahnutý. Vydávame sa na cestu, ale ešte nie sme v cieli. Tu je nám povedané, že skrze jednu jedinú obeť tých, ktorí sa nechajú posvetiť, navždy doviedol do cieľa. To je veľmi jasný výrok. V Božích očiach sú už do cieľa dovedení tí, ktorí sa nechajú v súlade s jeho slovom, v pravde slova, preniknúť a posvetiť Svätým Duchom. Oni sú pred Bohom už dovedení do cieľa. Oni sa nielen na cestu vydali, oni majú božskú záruku, že cieľ dosiahnu. Pavol vtedy povedal, keď písal Filipenom, nie, že by som už bol dosiahol, alebo že by som to už dosiahol cieľ, ale všetko, čo je za mnou, zanechávam a vystieram sa po tom cieli, ktorý je predo mnou, ku nebeskému povolaniu, ku tomu pokladu, ktorý nám bol postavený pred zrak. V tomto čase, ako vo všetkých časoch, išlo o to, aby sme postupovali v súlade s Božím pôsobením a všetci tí, ktorí vo svojom čase šli s Bohom, šli s tým, čo Boh v tom čase konal, dali jemu za pravdu, postavili sa na jeho stranu a boli pritom prežívali to, čo vtedy konal. Či už to bolo v čase reformácie, či už v prebudeniach potom, vždy to boli tí, ktorí šli vpred s Bohom, ktorí nezostali stáť na mieste, ale šli vpred s Bohom. Stáť zostali veriaci vždy vtedy, keď ich vodcovia z toho hnutia, ktoré Boh daroval, učinili organizáciu s nejakým ústredím, s ľuďmi, ktorí určujú, čomu má byť verené a čo sa má učiť, a potom si okolo seba učinili ohradu a stali sa potom v určitom zmysle organizáciou a hľa, Boh s nimi viac nemohol kráčať vpred. Iba so zostatkom z každého prebudenia, ktorý bol potom pripravený s Bohom kráčať ešte ďalej, bez toho, aby duchovne zostal stáť. To je vlastne overená skutočnosť, ktorú je možné v dejinách cirkvi vysledovať a overiť. Vždy existovali ľudia, ktorí sa niekde zadržali, pridržali alebo pozastavili a potom boli iní, ktorí šli s Bohom vpred. Práve od jasnosti k jasnosti, od poznania ku poznaniu, podľa pôsobenia Svätého Ducha, ktoré Boh v určitých časoch daroval. Keď myslím na včerajší večer a na slovo, ktoré nám bolo čítané z listu Židom 11, a tam najmä verš 7, chcel by som sa k tomu krátko vrátiť. Je to príliš dôležité na to, aby sme to len tak prešli. Židom 11.7. Vierou Noé, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojac sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravedlivosti, spravodlivosti vo viere. Z časti sme sa už venovali všetkým tým dôležitým výrokom, ktoré tu včera tak nádherne odzneli. Viera je spojená so skutkom, s pokynom, ktorý Boh dal, s vykonaním toho, čo Pán nariadil. Keď nahliadneme do čias Noacha, a to jednoducho musíme, aby sme vedeli, čo sa tu vlastne stalo, bez toho, aby mal niečo pred očami, vykonal to, čo mu Pán prikázal a uposlúchol pokyn. Chcel by som čítať z listu Júdu, možno verše 5 až 7. Júda 5 až 7. A chcem vám pripomenúť, ktorý raz viete to všetko, že Pán, zachrániac ľud z egyptskej zeme, po druhé tých, ktorí neuverili, zatratil. Hneď budeme pokračovať. Hneď prejdeme k čase Noacha, ale toto je veľmi dôležité. Boh ich vyviedol mocnou rukou, zaopatroval ich, dal im manu, dal im vodu, nič im nechýbalo, ale potom prišiel okamih, keď tí, ktorí napriek všetkému, čo Boh vykonal, neverili a zahynuli. Zahynuli. Neviera je niečo strašné. I včera večer sme to čítali. Ten, kto chce ku Bohu prísť, musí veriť, že je tu a že odplatí všetkým, ktorí k nemu prichádzajú. Tu je nám pred oči postavené. Nie, ten východ, to výjdenie, bolo to najdôležitejšie, ale to vojdenie dnu, nie ten začiatok, ale ten koniec. Korunovaný bude koniec, nie začiatok. Ten, kto vytrvá až do konca, ten bude spasený. Ten bude korunovaný. Vo verši 6 stojí a anielov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa. Ako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnili a odišli za iným telom, ležia pred očami na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa. Existujú určité udalosti, o ktorých sa v Biblii dozvedáme, na ktoré musíme dávať pozor, aby sme sa z nich poučili. Prečo Boh učinil to, čo učinil? Prečo učinil určité rozhodnutia? Dal pokyny, ktoré jeho ľud nesmel porušiť, aby zostal poslušný a kráčal po cestách, ktoré on prikázal. V druhom liste Petra, v druhej kapitole, to stojí ešte rozšírnejšie napísané a tu tiež uvidíme, o čo ide. Druhý list Petra 2, verše 4 a 5. Lebo ak Boh neušetril anielov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu a neušetril ani starodávneho sveta, ale samo 8. Noého hlásateľa spravodlivosti zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných. Tu je veľmi zretelne povedané, čo sa stalo. Boh nepreukázal žiadne sľutovanie ani voči anielom, ktorí sa vzbúrili spolu s Luciferom, ani voči iným Božím poslom, teda Božím mužom na zemi. Vy viete, existujú Boží poslovia v nebi a existujú Boží poslovia na zemi. On činí svojich anielov vetrami a svojich služobníkov plameňom ohňa. V tejto súvislosti mi napadá jedna vec a k tomu by som chcel čítať z 1. Mojžišovej 5. kapitoly posledné verše, 1. Mojžišova 5, posledné, prepáčte, 1. Mojžišova 4, posledné verše a potom 1. Mojžišova 6, prvé verše. Z 1. Mojžišovej 4 čítam od verša 25. A Adam ešte poznal svoju ženu, a porodila syna a nazvala jeho meno Set. Lebo vraj Boh mi dal náhradou iné seme namiesto Ábela, keď ho zabil Kain. A teraz prichádza ten verš. I Setovi sa narodil syn a nazval jeho meno Enoš. Vtedy začali vzývať meno Hospodinovo. Iný preklad kázať, iný preklad zvestovať, akokoľvek to je. V každom prípade líniou Seta začalo vzývanie mena Pánovho. To bol ten Bohom požehnaný rod, tá línia. Meno Pánovo bolo vzývané, bolo známe v tomto Bohom požehnanom rode, tejto línii. Tu by sme mohli všetci čítať celý rodokmeň z 1. Mojžišovej 5, ale ja nie som človek, ktorý číta celé kapitoly. To viete veľmi dobre. Čítam len jednotlivé verše, ktoré patria do súvislosti. Ale ten, kto potom číta kapitolu 6, zistí, čo tu stojí napísané. Od verša 1. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme a narodili sa im céry, a teraz to prichádza, že videli synovia Boží ľudské céry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si vyvolili. Už včera večer sme tu povedali, keď stojí v Lukášovi 17 napísané, že to bude tak ako v čase Noacha, že sa ženia a vydávajú a tak ďalej, tak to nie je nič, čo by hovorilo proti Božiemu poriadku, ktorý spočíva v tom, ako to pán povedal, nie je dobré, aby zostal človek sám. Stvorím mu pomocníčku, ktorá sa k nemu hodí. A to, čo Boh ustanovil, to je vždy to správne. Boh teda nehovorí proti manželstvu. Manželstvo je ustanovené Bohom. A je to tá najnormálnejšia vec na zemi, ktorá existuje. A ja by som si skutku prial, aby to v skutku všetci takto videli. Takže Boh nehovorí proti manželstvu, ktoré on sám zaviedol. Boh hovorí proti zmiešaniu. Tu boli dve línie. Synovia Boží a nikto mi nehovor, že to boli anjeli, ktorí prišli z neba. Doteraz ešte žiadny anjel z neba nestál pred matrikou. Také niečo jednoducho neexistuje. Sväté písmo hovorí, že vo vytrhnutí budeme ako anjeli a už sa viac nebudeme ženiť. To hovorí Sväté písmo. Anjeli sú bezpohlavní, oni sa vôbec nemôžu ženiť. Títo synovia Boží, to bola línia Seta, ktorí vzývali meno Pánovo. To boli Božie deti v tých dňoch. Ale ani tieto Božie deti nepočúvali na Božieho posla. Pokračovali ďalej a stali sa obeťou zmiešavania, takže aj oni zahynuli, pretože nestáli na Božej strane. To pre nás môže byť trochu tvrdé, ale Boh chce oddelenie. Boh oddelil Izrael. A potom boli časy, keď bolo nariadené zmiešavanie. O tom by som chcel tiež čítať. Môžete si prečítať kapitoly od 4. Mojžišovej 22 až po 4. Mojžišovu 24, keď bol Balaam povolaný, aby zlorečil izraelskému národu. A on bol predsa muž, ktorému mnoho zverili, a on i učinil veľké výroky. Kto tak číta tú kapitolu, on si skutočne myslel, že je mužom s pánom spojeným, ktorý mohol povedať napríklad v kapitole 23, 4. Mojžišova 23, tam prednesol takýto výrok, kapitola 23 od verša 18, u nás koniec verša 17, a Balák mu povedal, čo hovoril Hospodin. Veľmi zbožná vec. Veľmi zbožná vec. Ale Balaam vôbec nepatril ku izraelskému národu. On nebol vôbec žiadnym Božím prorokom. A napriek tomu k nemu Pán prehovoril. A to je tá vec, na ktorú si my dnes musíme dávať pozor. Tu, ešte raz, od verša 17. A Balák mu povedal, čo hovoril Hospodin. Tu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol, povstaň Baláku a počuj. Pozoruj na mňa ušima, synu Ciporov. Silný Boh nie je človek, aby klamal. Na to hovoríme amen. Boh nie je nejaký človek, aby klamal a on je pravdivosťou. Jeho meno buď chválené na večnosť. Potom to pokračuje ďalej, 19. Ani syn človeka, aby niečo ľutoval. Či azda on povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to naplnil? Na to taktiež hovoríme amen. A ešte raz áno a amen. Pretože to, čo Boh zasľúbil, to i naplní. To on vykoná, pretože Boh nie je nejaký človek, aby klamal. Nádherná zvesť, by sme povedali. Čítame ďalej. 20. Hľa, prijal som rozkaz dobrorečiť a keď on dobrorečil, ja toho neodvrátim. Nebude hľadieť na neprávosť v Jakobovi, ani neuvidí trápenia v Izraelovi. Hospodin, jeho Boh, je s ním a radostné pokrikovanie kráľa v ňom. Silný Boh ich vyviedol z Egypta. Vládu má, ako je vláda jednorožca, lebo nie je kúzla proti Jakobovi. To by nikto nemohol predniesť lepšie, ako to bolo prednesené tu. Ale to ešte nie je všetko. Budeme počuť ešte viac. Čítam ďalej. 23. Lebo nie je kúzla proti Jakobovi, ani čarov proti Izraelovi. V svojom čase bude sa hovoriť o Jakobovi a o Izraelovi, čo všetko učinil silný Boh. Hľa, ľud povstane ako lvica a vzchopí sa ako mladý lev. Neľahne, dokiaľ nebude žrať koristi a nenapije sa krvi pobitých. Vtedy povedal Balák Balámovi, už mu viacej ani nezloreč, ani mu viacej nedobroreč. On mal predsa zlorečiť. A hľa, Boh nedopustil, aby bolo zlorečené tomu, čo on požehnal. Ale Balák bol nespokojný a povedal, počuj, zavolal som ťa, aby si tu vyslovil zlorečenstvo a teraz si vyslovil požehnanie od A až po Z. Čo ja mám s tým si začať? 26. Na to odpovedal Balám a riekol Balákovi, či som ti nehovoril, že všetko, čo bude hovoriť Hospodin, to učiním. To je predsa veľmi pekné. A potom môžete si prečítať ešte kapitolu 24. Tam je mnoho, mnoho veršov, ktoré sú tam prednášané. Chcel by som čítať len od verša 15, 4. Mojžišova 24, od verša 15. Tu začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol. Tak hovorí Balám, syn Beorov. Ako pravý prorok by mal povedať, tak hovorí Pán. Všimli ste si ten rozdiel? Čítajte každé slovo v celom Svätom písme. Praví proroci vždy povedali, tak hovorí Pán, alebo tak Pán prehovoril. 15. Tak začal slávnostne svoju prorockú reč a riekol, tak hovorí Balám, syn Beorov, a hovorí to muž, ktorý má otvorené oko. Iný preklad hovorí, že má otvorené, druhý zatvorené, možno pre jedného zatvorené, pre dve otvorené, to nech zostane Bohu prenechané. Verš 16. A hovorí ten, ktorý čuje reči silného Boha, ktorý zná známosť alebo myšlienky najvyššieho, vydáva videnia všemohúceho, ktorý, aj keď upadne do spánku, má odkryté oči duše. A pokračuje to stále ďalej a ďalej. Takýmito výrokmi vyvolal veľký dojem medzi ľudom. A čítam ešte trochu ďalej, a síce zo Zjavenia 2, verš 14. Zjavenie 2, verš 14. Ale mám niečo málo proti tebe, že tam máš tých, ktorí držia učenia Balámovo, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov Izraelových, aby jedli obetované modlám a smilnili. To bol totiž ten bod. On potom predsa povedal, že sme predsa všetci jeden národ a tak ďalej, že všetci máme jedného Boha, či už vy, alebo my, poďme robiť spoločnú vec. Zlorečiť nemohol tomu, čo Boh požehnal, ale skrze to, čo predtým mohol predniesť, už mal nohu vo dverách a mohol teraz uplatňovať svoj vplyv a poučoval, dával pokyny izraelskému národu jesť meso obetované modlám a miešať sa s nimi, dopúšťať sa smielstva. On vôbec nemusel zlorečiť. Teraz sa to stalo. Ľud sa stal neposlušným, dal sa zlákať. Boh poslal pravého proroka a tým bol Mojžiš. Boh sa zjavil v ohnivom stĺpe a dal poverenie. Vyvedenie von nastalo, cesta bola ukázaná, všetko bolo jasné, ale teraz prišla skúška pre ten von vyvolaný a von vyvedený Boží ľud. Či vydržia, alebo či sa dajú ovplyvniť inými, ktorí vôbec pôvodne neboli Bohom poslaní a poverení, ale neskôr boli povolaní tým, kto jednoducho nechcel, aby sa tento ľud rozmnožil a tam sa rozšíril. Vy, milí, táto taktika, tak to vidíme v liste cirkvi v Pergame, existovala už vtedy v prakresťanstve. Vkradla sa tam jedna vec, tak ako sa to stalo vtedy v čase Baláma a izraelského národa. Ak sa už na začiatku vydávali takéto napomenutia, čo to potom znamená dnes? Chcel by som čítať ďalej, aby som potom zdôraznil jeden bod z druhého listu Petra, z druhej kapitoly, verš 15. Druhý list Petra, druhá kapitola, verš 15. Ktorí opustiac priamu cestu, zablúdili a sledovali cestu Baláma, syna Bozorovho, ktorý si zamiloval mzdu neprávosti, ale dostal pokarhanie za svoj bezbožný skutok, jarmu podrobený osol nemý, prehovoril ľudským hlasom a prekazil nerozum proroka. Na jednom mieste je nazvaný veštcom, tu je nazvaný prorokom. Čítam z Júdu, list Júdu, 11. verš. Júda 11. Beda im, lebo odišli cestou Kainovou a pojatí bludom Balámovej mzdy sa vykydli a protirečením Kóreho zahynuli. Nie je možné vyčerpať všetko, čo tu tak bolo povedané, napísané a predložené. Jedno sa nám však zdá byť jasné a zrozumiteľné. Totiž to, že sa my z toho musíme poučiť, že aj my musíme prejsť, musíme obstáť v našich skúškach. Ako som to už predtým naznačil, po každom prebudení akékoľvek dobré bolo a ktoré prišlo od Boha, bol Boží ľud vedený ďalej v duchu, v písme, v biblických pravdách, ale potom vždy prišli okamihy, keď sa to zorganizovalo. Stále znovu prišiel ten okamih, keď sa činili nové denominácie, ktoré sú všetky podľa vzoru tej prvej denominácie. A zjavenie 17, a to je Božie sväté slovo, opisuje predsa túto prvú cirkev, ktorá bola v čase Konštantína zjednotená so štátom, ako Bohu, nech je to žalované, ale treba to vysloviť, označuje ju za veľkú smilnicu, ktorá bola teda Bohu neverná, ale nebola jediná. Bolo predsa mnoho smilníc, mnoho dcér, ktoré z toho vzišli, ktoré učinili to isté, čo učinila ona. A my to teraz vidíme pred našimi očami. Ak je to jedno svetová cirkev, potom sú tie ostatné skutočne cirkvi a slobodné cirkvi, ktoré sa všetky vracajú späť do materského lona a už to viac nie je možné zadržať, zastaviť. Táto kára nemá žiadne brzdy. Počuli ste to? Táto kára nemá žiadne brzdy. Nikto nemôže vstúpiť na brzdu, aby tú káru zastavil. Celé to skončí v záhube. Zrúti sa to do priepasti. Už možno poviete, je to skutočne tak? My veľmi jasne a zreteľne rozlišujeme medzi všetkými tými milými ľuďmi, ktorí sú všade, a tými systémami, ktoré sú jednoducho pod Božím zlorečenstvom. Spasený môže byť každý človek. Úplne jedno, akej rasy a národnosti, ako akej denominácii patrí. Ale tie systémy sú jednoducho proti Božiemu slovu. A včera som vám to tu čítal, bolo to včera, alebo to bolo v stredu z tejto knihy, tu na strane 31, pod nadpisom Väzby na celú cirkev. Sieť. A okrem iného sú tu uvedené všetky plnoprávne členstvá, a potom aj tých 5, ktoré nie sú plnoprávnymi členmi, ale ako je tu uvedené nižšie, podľa údajov Ekumenického centra vo Frankfurte, sú práve s touto celkovou cirkvou taktiež zjednotené. A týchto 5 prečítam ešte raz, pretože siahajú až ku našim dverám. A myslím, že túto informáciu jednoducho potrebujeme, aby sme dokázali rozlišovať. Tu stojí na záver citát. Všetci títo sú považovaní za plných, za riadnych členov a k ním sú pridaní 5 hostujúci členovia. Ako dlho budú hostujúci, to sa nevie. Raz budú riadnymi členmi. Nerobte si starosti. Zväz slobodných evangelických cirkví v Nemecku. Každý vie, kto to je. Náboženská komunita kvakerov, myslím, že každý vie, kto to je. Nezávislá evangelicko-luteránska cirkev, to je jasné. Kresťanské spoločenstvo Mülheim, to je letničná cirkev, ktorá nevystúpila z cirkvi a zachovala krst detí pod vedením pastora Paula, ktorého piesne niekedy spievame aj my. A potom ďalej, ako aj zväz slobodných letničných zborov, bývalý ACD, teda Erzhausen. A zámerne som z tejto knihy učinil niekoľko kópií, aby si to ten, kto tomu nemôže uveriť, mohol sám prečítať. Teraz tu stojíme pred skutočnosťou, že ľudia, dokonca i letničná cirkev, a ja mám tú registráciu ako verejnej osoby vo svojej kancelárii, je to teda plne funkčné, rovnako ako baptisti, metodisti a všetci ostatní, už 2-3 roky, dátum je tam uvedený, bol to akt parlamentu, ktorým bolo toto spoločenstvo, s ktorými sa vlastne cítime spojení, odkiaľ väčšina z nás prichádza. že pociťujeme bolesť, že aj oni idú touto širokou cestou, ktorá vedie do záhuby. A ak teraz, a prosím, že by ste ma ospravedlnili, ja to hovorím s ťažkým srdcom, ale musím to jednoducho povedať vzhľadom na to, čo sa včera stalo. Včera som dostal pozvánku do ruky od niekoho zo skupiny, ktorá od nás odišla a práve prešla do tej cirkvi, ktorá je tu uvedená. Do tej cirkvi, ktorá je tu uvedená ako zväz slobodných letničných cirkví, k nej patrí práve tá cirkev, ten zbor, kde naši bratia a sestry teraz majú svoje zhromaždenia. A bola daná pozvánku ku slávnosti vďaky vzdania. A ja nemôžem inak, musím jednoducho povedať pravdu. Musel som pritom myslieť na Baláma a na mnoho ďalších vecí. A ešte viac. A musel som myslieť na to, čím si to tí drahí bratia a sestry zaslúžili, ktorí Boha milujú a chcú veriť v Jeho slovo, že sú ich vodcami vedení do bludu, bez toho, aby vedeli, kam tá cesta vedie. Čím si to tieto drahocenné duše zaslúžili, tento duchovný podvod, to je moja otázka. A chcel by som túto vetu počuť ešte raz opäť pred Božím súdom. To najväčšie zvádzanie v našich dňoch, sade s mnohým rozruchom, s oslavami, so všetkým možným, vtedy slávili slávnosti, schádzali sa my a vy, veď my sme predsa všetci jedno. Boží ľud je jedno s Bohom, ale nie jedno so všetkými tými ostatnými národmi, od ktorých boli oddelení. Je to krvou vykúpené stádo. Vy, milí, keď ide o Božiu vec, potom ma pohltí horlivosť Pánova, pretože to nie je žiadna súkromná vec. A čas sa stal takým vážnym, že niekedy v tichosti si poviem, o Pane, ako to má ešte ísť ďalej, daruj nám milosť a moc, aby sme tie veci dokázali prekuknúť a vydali varovanie. A vidíme to predsa, a prosím, aby ste i to pochopili, aj vy, keď je v zjavení reč o znamení šelmy a o obraze šelmy, keď potom počujeme, ako títo kazatelia fantazírujú a prehliadajú tú skutočnosť, ako ju Boh vo svojom slove zjavil. Prechádzajú pomimo, oni sú vo veci, ktorá je tou vecou samotnou a vôbec o tom nevedia. A chvália Pána. Tak to činil i izraelský národ. Keď Áron učinil zlaté tela a keď Mojžiš zišiel z hory, počul jasot a rozruch. To je predsa jasot, ako jasot víťazov. Tu sa oslavujú víťazstva v Božom kráľovstve. Ha. A keď prišiel priamo dolu, videl to všetko. Tanec okolo zlatého telaťa. A to Božieho muža tak vnútorne zasiahlo. On tú vec rozbil na popol, rozprášili do vody a dali ju piť izraelskému ľudu. Čo máme my činiť dnes, keď vidíme, že je činený tanec okolo zlatého telaťa, že to všetko je pohltené s vodom a potom s bubnami a trúbami si myslia, že oslavujú víťazstvo. Nuž, kto oslavuje víťazstvo? Ja by som chcel mať účasť na tom víťazstve, ktoré vychádza z Golgoty. Na víťazstve Božom, na víťazstve, ktoré bolo cirkvi darované. A my z celého srdca veríme, že Pán svoje započaté dielo dokoná. Vy viete, existuje jedno miesto, je to v knihe Jozue a tiež v knihách Mojžiša, kde stojí napísané, že Balám bol potom zabitý, keď izraelský národ dobil zem. To bola potom odplata, ktorú dostal. Chcel som si to miesto zapamätať. V každom prípade si to môžete dohľadať. Balám bol potom zabitý, keď Boží ľud zem zaujal. Vy, milí, musí byť zreteľne povedané, že žijeme vo veľmi vážnom čase. Musí byť povedané, že ten hlavný zvodca na kresťanskom a náboženskom horizonte oklamal celý svet, ako stojí napísané, všetkých, ktorých mená nestoja zapísané v knihe života zabitého baránka od založenia sveta. Takže platí, že máme na to dávať pozor, aby sme vedeli, čo je. Nikdy nezabudnem, keď sa svojho času objavila televízia, tak existoval muž, ktorý kázal, to je obraz šelmy, ktorý vie hovoriť. On už zomrel, takže nechcem uvádzať jeho meno. Existuje tak mnoho výkladov medzi ľuďmi, ktoré prechádzajú pomimo podstaty veci. Brat Branham raz povedal, že počul o tom hovoriť jedného z najväčších letničných kazateľov. A čo ten dotyčný kázal? Že to bude nadčlovek nadmernej veľkosti, Superman konečného času, že keď ten učiní krok, tak za ním zostane celý mestský blok a že mu niečo vstreknú, čo ho potom obdarí mimoriadnymi schopnosťami a tak ďalej. Rozum už predsa vždy prechádzal pomimo toho, čo mal na mysli Boh. Je potrebné Božie zjavenie a bez zjavenia ľud blúdi spolu so svojimi vodcami, ktorí ľudu niečo predstierajú, predvádzajú, čo tak nie je. Ale napriek tomu som chcel nájsť toto miesto, kde tento Balaam... No už dobre, môžete si to prečítať sami. Všeobecne sa cítim o niečo lepšie, keď každé miesto, na ktoré odkazujem, môžem potom aj priamo prečítať. Porozumeli ste, o čo dnes ide? Kto nepozná, v akom čase žijeme a aká je vážna Božia zvesť, ten podľahne nábožnému náboženskému podvodu. A nemýlme sa, možno to prečítam ešte z druhého listu Tesaloničanom, lebo toto slovo stojí priamo po tom, čo Pavol ako učiteľ, ako Boží muž v Novom zákone hovoril o dni Pánovom, o odpadnutí a o návrate Pána, o mužovi hriechu a o všetkom, tak hovoril. A potom až napísal verš 13. A keď to človek tak číta, čo tu predtým stojí napísané o tomto mužovi, ktorý sa bude nechávať oslavovať ako Boh a zasadne do Božieho chrámu a tak ďalej, a potom varovanie, že všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť, prepadnú súdu. Práve som čítal verš 12, 2. Tesaloničanom 2, verš 12. Komu Boh pošle mocné pôsobenie bludu? Všetkým tým, ktorí pravde neuverili. Možno by sme to mali prečítať z 2. listu Tesaloničanom 2, od verša 10. A s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože si neosvojili lásku k pravde, aby boli spasení. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neúverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Ja som to tu povedal minulú nedeľu, keď tu boli súrodenci z Československa. Bratia so mnou ešte hovorili, bratia z Bratislavy, bývalého Prešporku, a povedali mi, ako pápeža prijali všetky cirkevné spoločenstva i letniční, všetci podpísali milovaný brat v Kristovi. Všetci to podpísali, milovaný, náš milovaný brat v Kristovi. Vítame ťa. A potom nasledovalo mnoho pekných slov a potom prišiel podpis. Čo hovorí Biblia? Čo hovorí Sväté písmo? Máme my tu fanatického ducha? Alebo máme ducha Božieho, ktorý tento podvod odhaľuje a odkrýva. My to musíme činiť. Myslíte si, že by sme boli takí hlúpi a pokazili by sme si to s celým svetom, keby to nebol Boží duch, ktorý nás núti povedať pravdu? Lebo ak ju nepovieme my, tí, ktorí sú sami v blude, nebudú môcť pravdu zvestovať. Biblia nás o tom učí veľmi jasne a zretelne, že tento muž, a je mi to ľúto, je mi to skutočne ľúto, ja by som si prial, že by to všetko tak nemuselo byť. Niekedy by som si prial, že by nebolo žiadneho Kaina, že by nebolo žiadneho Judáša, niekedy si prajem, aby nebol ani žiadny diabol, že by to všetko mohlo raz v pokoji a miery pred Bohom byť usporiadané, ale Bože usporiadanie predsa príde. A preto všetci úprimne túžime prežiť ten deň, keď všetko, čo nemalo byť, už viac nebude, ale Boh stvorí niečo úplne nové. Ale je to raz tak, že keď Biblia tu hovorí o tomto mužovi hriechu, ktorý sa má objaviť, má vystúpiť v konečnom čase, potom ako sa volá, na tom nezáleží, je to predsa ten systém a ktokoľvek, kto túto pozíciu zaujíma, to je predsa jedno. V každom prípade je nám v Zjavení 13 veľmi jasne opísaný, totiž, že Satan mu dá svoj trón a svoju moc, a že bude viesť vysoké a namyslené reči proti najvyššiemu a tak ďalej. Všetko je to predsa jasne opísané v Svetom písme. My si nemôžeme zamieňať Boha s diablom. Svetlo treba nazývať svetlom a tmu tmou, inak to nejde. Takže my teda máme pred Bohom úlohu zvestovať pravdu, aby mohla byť cirkev pánová v tejto božskej pravde posvetená. Ako ľudia by sme mohli pred ostatnými mnoho skrývať, viesť peknú náboženskú politiku, aj keď je to potrebné slaviť sviatky tak, ako prichádzajú. A nás o sviatku tiež nehrá žiadnu úlohu. Dôležité je, že je možné ho oslavovať. A potom máme to slovo, že majú formu pobožnosti. A tu si zachováva každá denominácia, všetci si zachovajú svoju vlastnú formu bohoslužby, metodisti svoju, baptisti svoju, letniční svoju, všetci si zachovávajú svoju vonkajšiu formu a držia sa jej, ale zároveň všetci vstupujú do tohoto zjednotenia, do tejto svetovej cirkvi, do tejto svetovej inštitúcie, ako hovoria, pre spoločné svedectvo. Áno, pre aké spoločné svedectvo? V Zjavení 19 stojí o svedectve Ježiša Krista, ktorým je duchom proroctva. Aké spoločné svedectvo majú oni potom? Nie, svedectvo Ježiša Krista, to určite nie, lebo vôbec neveria, že on je ten jediný pán. Čítam zo Zjavenia 19, verš 10. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kľaňal. Ale on mi povedal, hľaď, neurob toho, som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kľaňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Aleluja. Česť buď Bohu Pánu. Je mnoho ľudí, ktorí o Ježišovi hovoria bez toho, aby im bolo zjavené, kto on skutočne je. A potom je to denominácia, učenie, ktoré sa na určité veci zafixovalo bez toho, aby prijalo a uverilo tomuto svedectvu Ježišovmu, ktorým je duchom proroctva v jeho celistvosti. A práve na tom záleží. Pretože stále znovu stojí napísané, ten, kto má uši, nech čuje, čo duch hovorí cirkvám. Boh nevedie do tej širokej záhuby. Boh volá von. Vy, môj ľud, vyjdite von a nedotýkajte sa ničoho nečistého. Oddelte sa a tak budem vašim otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Pán Všemohúci. Tak to stojí napísané v 2. liste Korintianom v 6. kapitole, v posledných veršoch, Zjavenie 18, verš 4 a na iných miestach. To je zvesť hodiny. Výjsť zo všetkého a tak tvoriť cirkev Ježiša Krista, ktorá bude zjednotená pod Kristom ako hlavou. Pretože cirkev Antikrista bude zjednotená pod ním ako hlavou a tak bude i ten malý zástup ako vykúpená cirkev zjednotená, budú zjednotení pod Kristom ako hlavou. Každý z nás bude patriť k jednému z týchto zoskupení a všetci ostatní tiež. Pretože ten, kto nepríjme Božiu pečať, bude niesť znamenie šelmy. A takto stojí predsa napísané. Tí jedni majú Božiu pečať a tí druhí majú znamenie šelmy. Božiu pečať má krvou vykúpený zástup, tí prvorodení, ktorí sú znovu zrodení skrze semeno slova a sú splodení Svätým Duchom. To je Božie pokolenie. A kto k nemu patrí, ten verí celému slovu Božiemu a obdrží i schopnosť rozlišovať, čo sa teraz deje, a tak zaujať postoj pred Bohom a sám pre seba, voči sebe samému, ako vtedy, či už v čase Mojžiša, či už v čase Noacha. Čo to bolo? Vždy to bolo to zmiešanie. A zmiešanie prinieslo Boží hnev a potom smrť, potopu, zahynutie a tak ďalej. A na konci máme teraz rovnakú situáciu. Zmiešanie. Poďte všetci, všetci veríme v toho istého Boha a tak ďalej, tak ďalej. Poďte všetci. A potom to začne. Sú dva hlasy, ktoré obzvlášť volajú. Môže byť mnoho nástrojov, ktoré tieto hlasy prenášajú, ale je to jeden hlas Krista, nášho pána, hlavy cirkvi, a ten druhý je hlas Antikrista. Človek musí jednoducho vedieť, koho má počúvať. A ten, kto je z Boha, ten počúva Božie slovo. Prial by som si, že by som vám dnes mohol až do dôsledkov ukázať, postaviť pred oči, o čo ide, tak, aby ste na to vždy, neustále mysleli. Ak stojí v Zjavení 14 napísané, že všetci, ktorí prijali obraz a znamenie, číslo, že budú trápení pred Bohom od večnosti po večnosť, potom ja tu nemám pozdvihnúť svoj hlas a varovne zvolať a nazývať veci pravým menom? A ak by ma to i stálo môj život, váš to stáť nemusí. Vy máte byť zachránení pre večnosť a počuť pravdu. A božská pravda slova nás i v tomto čase oslobodí. Ale človek musí pravdu počuť a túto pravdu skrze zjavenie dostať darovanú, aby mal potom možnosť vedieť, že tu nehovoril nejaký človek, ktorý to povedal, ale že tu hovorí Boh skrze svoje slovo, zjavené skrze Svätého Ducha, ku svojmu ľudu v našich dňoch. A nech mi je dovolená ešte posledná poznámka. Práve preto, že Boh predsa posielal poslov z rána i z večera Noého a potom tam boli synovia Boží, ktorí nepočúvali zväzť, ktorú priniesol, činili mu život ťažkým a zmiešavali sa s inými. Bol tam prorok Mojžiš, ktorý tak mnoho trpel s Božím ľudom. Potom zažil vyvedenie von a tak ďalej. A potom prišiel niekto zvonka, ktorý mal veľké reči. A keď si získal dôveru týchto ľudí, zviedol ich, aby jedli obetované modlám a ku smilstvu, aby sa miešali s ostatnými, od ktorých ich Boh oddelil. Čo hovorí Sväté písmo? Aký súlad je medzi Kristom a Belialom? Čo má svetlo s temnotou spoločné? O, že by tieto slova ešte hlboko do nás prenikli. Ale v našich dňoch A to hovorím s uspokojením a prosím, porozumiete tomu slovu správne, pred tvárou Božou. V našich dňoch poslal Pán, tak ako v dňoch Noacha a v iných dňoch, jedného zo svojich služobníkov a prorokov. A už teraz vám hovorím, čo sa stane. Už teraz vám to môžem povedať, a nie som prorok, ale to vám môžem povedať, že všetci, ktorí sa proti nemu vzbúria, proti jeho službe a zvestovaniu, ktoré priniesol, sú Bohom odsúdení ku blúdeniu. Počuli ste to? Nemôžete ísť proti Bohu a proti tomu, čo koná a hovorí, a potom ešte kráčať s Bohom v stejnokroku, potom idete iným smerom. Nejde o Noacha, nejde o Mojžiša, ide o Boha, ktorý posielal svojich mužov z rána i z večera. Nejde o Pavla alebo kto vie koho, ale Boh ho poslal. A aj on mohol povedať, ten, kto káže iné evanjelium, než to, čo som ja kázal, ten je. Nie je to tak? Takže Boh poslal svojich služobníkov v minulosti, aj v súčasnosti, a obzvlášť svojho posla v našich dňoch, aby nám skutočne sprístupnil tú poslednú knihu Biblie, zjavenie Ježiša Krista skrze zjavenie Svätého Ducha od Boha, aby sme aj my obdržali porozumenie všetkých vecí, o ktoré teraz v našich dňoch ide. Nech nám Boh Pán požehná a nech je s nami, aby sme aj my mohli urobiť svoje rozhodnutie bez váhania a bez premýšľania. Rozhodnutie pre Krista v súlade s celkovým svedectvom Svätého písma. A potom Pán s nami dokoná započaté dielo a my z milosti dosiahneme cieľ. Chválené a velebené bude jeho slávne meno. Chcel by som, aby to, čo som tu dnes povedal, bolo prehrávané v deň Pánov ako svedectvo proti všetkým, ktorí nepočuli, čo Boh chcel povedať svojmu ľudu skrze svoje slovo. A kto si myslí, že je Božím dieťaťom, a napriek tomu potom sa môže zapájať do zmiešovania, ten ide svojou cestou. Ale buď si istý toho, že záver, koniec, bude iný, ako očakáva. Len ten, kto ide po ceste poslušnosti pred Bohom až do konca, ten bude spasený a bude korunovaný. Všetko ostatné sú cesty, ktoré napriek všetkej zbožnosti a vonkajšej forme pobožnosti vedú pomimo cieľa. Boh Pán, nech je s nami všetkými a nech nám všetkým požehná v zmilosti. Amen. Brat Rus, verný Bože, uctievam ťa, o Pane, ďakujem ti vrúcne za tvoju veľkú milosť a lásku, za tvoju vernosť, Pane, ktorú ku nám prechovávaš, o Pane, i dnes ráno si k nám prehovoril takým nádherným spôsobom, tak jasne a zreteľne, skrze svoje slovo, o Pane, si nám postavil svoje slovo pred oči, ukázal si nám, v akom čase a hodine sa nachádzame a na čom záleží v týchto dňoch, o Pane. Klaniame sa ti a zo srdca ti ďakujeme, Pane, za tvoje mocné slovo, Pane, a za varovanie, ktoré si svojmu ľudu dal. Všetka česť, všetka sláva a všetka úcta nech je tvojmu svätému menu. Pane, daruj nám milosť, že by sme sa plne podriadili tvojmu slovu a plne a celé sa ti odovzdali, pretože jedno vieme, Pane, nebesia a zem pominú, ale tvoje slovo nepominie, ono vykoná to, ku čomu si ho poslal. Prosíme, ešte raz zo srdca, daruj nám všetkým milosť dbať o tvoje slovo. Haleluja. O, chvála a čest tvojmu slávnemu a nádhernému menu Ježiš. Haleluja. Pane, požehnaj nás i teraz, keď sa rozchádzame, a buď s nami. a zachovaj nás vo svojom pokoji v Ježišovom mene. Amen.